ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის სიფასოსელებო რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე მოგესალმებათ. დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით. ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა პოლონეთის ქალაქ სოპოტში დაასრულეს ორდღიანი შეხვედრა. მათთან ერთად ამ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ კანდიდატი ქვეყნების თურქეთის, ჩერნოგორიის, მაკედონიის, ხორვატიის და ისლანდიის მინისტრები. მასპინძელი ქვეყნის პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ განაცხადა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკება მიმდინარეობს საქართველოსა და მოლდავეთთან. ასევე მალე ამგვარი მოლაპარაკება უკრაინასთან დასრულდება. განხილული იქნა შეხვედრაზე უკრაინის ასოცირების მცდელობის, ასევე ბელორუსიის თემა. ითქვა, რომ ბელორუსიაში უნდა გათავისუფლდეს საპატიმროდან ყველა პოლიტიკური პატიმარი. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის 11-დან 8 წევრი ქვეყნის ლიდერებმა ტაჯიკეთში დუშანბეში სამიტი გამართეს და აღნიშნეს თანამშრომლობის 20 წელიწადი. მათ დღეს ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელიც ერთმანეთს შორის კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას და თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნას ითვალისწინებს. ისინი შეთანხმდნენ ასევე ანტისარაკეტო თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის თაობაზე. სამიტზე მონაწილე დელეგაციებს შორის ურთიერთწყენის ინციდენტი მოხდა, როცა აზერბაიჯანის და სომხეთის დელეგაციებმა ცივი შენიშვნები გაცვალეს მთიანი ყარაბაღის გარშემო. სამიტს არ ესწრებოდნენ აზერბაიჯანის, ბელარუსის და უზბეკეთის პრეზიდენტები. მოსკოვი გამოვიდა სირიის მიმართ ევროკავშირის მიერ დაწესებული ცალმხრივი სანქციების წინააღმდეგ. ამის შესახებ დუშანბეში საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა განაცხადა. ევროკავშირმა გაამკაცრა სირიის მიმართ სანქციები, რომლებიც დღეიდან შევიდა ძალაში. სხვათა შორის ის კრძალავს სირიის ნავთობის იმპორტს. ლიბიის ეროვნული გარდამავალი საბჭოს ლიდერმა განაცხადა, რომ მოძრაობის ხელმძღვანელობა გეგმავს მომავალ კვირაში ტრიპოლიში გადავიდეს. ტრიპოლი განაგრძობს სტაბილიზებას მუამარ კადაფის განდევნის შემდეგ. მუსტაფა აბდელ ჯალილმა ეს განაცხადა ბენღაზიში, სადაც მოძრაობა იყო გამაგრებული ბოლო ნახევარ წელიწადში. განცხადება გაკეთდა პარასკევს, მათ მერერაც პარიზში მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებმა მიაღწიეს შეთანხმებას გადასცენ გარდამავალ საბჭოს ლიბიის საბანკო აქტივები 15 მილიარდის ოდენობით. კადაფიმ, რომელიც კვლავ მიმალვაშია, გასულ კვირაში გაავრცელა აუდიო მიმართვა, სადაც განაცხადა, რომ არაპირებს დანებებას და გააგრძელებს ბრძოლას. გუანტანამოს საპატიმროს ყოფილი ტუსაღი, რომელიც ავღანეთში დაბრუნების შემდეგ თალიბანს შეუერთდა, ნატოს ძალებმა ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში მოკლეს. ნატოს თანახმად საბარ ლალი ნანგარჰარის პროვინციაში მოკლეს. ცნობით, ლალი მჭიდრო კავშირში იყო ალ-ყაიდასთან. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური უწყება, CIA-ით წოდებული ორგანიზაცია, ასევე ბრიტანეთის უცხოეთის დაზვერვის სამსახური MI6, მუამარ კადაფის დაზვერვის უწყებებთან იყვნენ კავშირში ბოლო ხანებში. მასალები უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა მოიპოვა. მათ თანახმად მიკვლეულია ასევე მუამარ კადაფის დაზვერვის ყოფილ ხელმძღვანელ მუსა კუსასთან შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური უწყების და MI6-ის მიმოწერის დოკუმენტები. კუსა ადრევე ლიბიაში ამბოხების დაწყებისთანავე განუდგა კადაფის რეჟიმს. უფლებადამცავები მას სისასტიკის ფაქტებთან კავშირში ადანაშაულებენ. დოკუმენტები ცნობით ტრიპოლიში ლიბიის უშიშროების უწყების შენობაში ნახეს. ზოგიერთი დოკუმენტი ავლენს, რომ შეერთებული შტატები უცხოეთის ქვეყნებს გადასცემდა ტერორიზმში ეჭვმიტანელებს დასაკითხად. Associated Press-ის ცნობით ცენტრალური უწყების წარმომადგენელმა ჯენიფერ იანგბლუდმა არ ისურვა კომენტარის გაკეთება ამ დოკუმენტებში გამოთქმული მტკიცებების გარშემო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის სამთავრობო ჯარის მიერ 4 სავარაუდო მეამბოხე იქნა მოკლული ყაბარდო ბალყარეთში. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად 2 პოლიციელი დაიჭრა ქალაქ ბაქსანში ამ შეტაკების დროს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა მოუწოდა ყოფილ მოკავშირეებს თურქეთს და ისრაელს გამოასწორონ ურთიერთობა, რათა დაეხმარონ ახლო აღმოსავლეთის პროცესს. ბანის მოწოდება მოჰყვა თურქეთის ნაბირს, გაეწვია ისრაელის წარმომადგენელი ანკარიდან და შეეჩერებინა სამხედრო თანამშრომლობა ისრაელთან. ეს ნაბიჯი მოჰყვა გაეროს ანგარიშის გამოქვეყნებას ისრაელის არმიის მიერ თურქეთის 9 მოქალაქის დახოცვის გარემოებების შესახებ. ინციდენტი მოხდა 2010 წელს, როცა ისრაელის არმიამ იერიში მიიტანა ჰუმანიტარულ ფლოტილიაზე, რომელსაც ტვირთი გადაჰქონდა ღაზის სექტორში. ეს სექტორი ისრაელის მიერ ბლოკადაშია მოქცეული. ისრაელმა თურქი მოქალაქეების დახოცვის გამო გამოხატა კიდევ ერთხელ სინანული, მაგრამ არსურს პოდიშის მოხდა მომხდარის გამო, როგორც ამას თურქეთი მოითხოვს. თურქეთმა გამოაცხადა, რომ აპირებს მარცხადულების საერთაშორისო სასამართლოში შეიტანოს სარჩელი ღაზის სექტორზე ისრაელის ბლოკადის წინააღმდეგ. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გაერომ დაასახელა მთელ მსოფლიოში თავისი შამშვიდობო ოპერაციების ახალი მეთაური. ფრანგი დიპლომატი ერვ ლანდუსი გახდება გენერალური მდივნის მოადგილე სამშვიდობო ძალების სფეროში. ის გაუწევს ზედამხედველობას სამშვიდობო ოპერაციებს კოსოვოში, ჰაიტიში, ლიბანში, სუდანში და სხვაგან. დაბალოსტნობა სპორტის მოყვარულთათვის. ლიტვაში ევროპის კალათბურთელთა ჩემპიონატის მესამე ტურში საქართველოს ნაკრები დამარცხდა სლოვენიის ეროვნულ გუნდთან ანგარიშით 75-87. საქართველოს გუნდმა პირველი მეოთხედი თამაშისა მოიგო დამაჯერებლად. მატჩის დარჩენილ დროში ანგარიში სლოვენიის გუნდს მიჰყავდა. ხვალ საქართველოს ნაკრები უკრაინის გუნდს ხვდება. უკრაინამ დღეს ბულგარეთი დაამარცხა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
შეგასწავლებთ ანუ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე გავაცნობთ თემებს, რაზე გვექნება დღეს საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იმას, თუ რით უპასუხებს ევროპის სასამართლო საქართველოს სარჩელს რუსეთის წინააღმდეგ.
ეს არის განაცხადი, რომლითაც ჩვენ ევროპულ სასამართლოს მიუმართეთ 2009 წლის 6 თებერვალს და ამ განაცხადის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ეთხოვს რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებლობას.
დღესვე ჩვენს პროგრამაში დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლებისთვის ანგლიურ თემას. ბათუმიდან მოისმენთ რეპორტაჟს იმის თაობაზე, რომ ადრე ლიბიაში დაკავებული გემის ეკიპაჟი სამშობლოს დაუბრუნდა. ვისაუბრებთ ასევე სპორტზე, სპორტულ მიმოხილვაში ვილაპარაკებთ ძიუდოზე, ასევე კალათბურთზე, ევროპის ჩემპიონატზე, საქართველოს ნაკრების თამაშებზე.
თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 15 ის სამქოლიანი ჩაარდეს სლოვენიელებმა.
შემოგთავაზებთ ასევე სატირულ პროგრამას, ჩვენს გადაცემაში მიმოხილავთ უცხოეთის პრესას, რას წერდნენ გაზეთები უცხოეთში საქართველოზე, ამის თაობაზე ვისაუბრებთ. პროგრამას კი დაასრულებს კავკასიური გზა ჯვარედინი. მისი თემა დღეს საქართველოს სომხეთსა და აზერბაიჯანში საპატიმროებში ვითარება და მშრალდებულთა მდგომარეობა.
არიან ადამიანები, რომლების მდგომარეობაც არის ძალიან რთული. რა იმხრივ, რომ დღე-დღეზე შეიძლება მოკვდეს. როგორც წესი, რაც არ უნდა აწუხებდეს ადამიანს, არავითარი მედიკამენტი მათ არ გააჩნიათ. ერთადერთი ადამიანს ნატვორნი, გამამშვიდებელი.
თქვენ ეს არამხოლოდ განხილვის საგანი ხდება, არამედ ადამიანის სიცოცხლე არსებითად მისადმის სუბიექტურ განწყობაზეა დამოკიდებული.
გახსენეთ, რომ გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. საქართველოს მიერ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ შეტანილი მეორე სახელმწიფოთა შორისი განცხადების დასაშვებობასთან დაკავშირებით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ზეპირ მოსმენას წელს 2011 წლის 22 სექტემბერს გამართავს. განცხადი 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებებისა და შემდგომი ოკუპაციის დროს რუსი სამხედრო მოსამსახურეების მიერ რუსეთის ფედერაციის კონტროლის ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე ჩადენილ კონვენციის სავარაუდო დარღვევებს ეხება. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
საქართველოს მთავრობა დარწმუნებულია, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო დასაშვებად მიიჩნევს რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს მეორე სახელმწიფოთა შორის განაცხადს. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. საქართველოს სახელმწიფო წარმომადგენელი ლევან მესხორაძე ამბობს, რომ ქართულ მხარეს აქვს არაერთი მტკიცებულება, რომ საომარი მოქმედებების დროს რუსეთის ფედერაცია იყო მთავარი შემოქმედი, რომ მან უნდა აგოს პასუხი სწორედ იმიტომ, რომ ის ახორციელებდა ეფექტურ კონტროლს იმ ტერიტორიაზე, სადაც საქართველოს მოქალაქეების უფლებები დაირღვა. 22 სექტემბერს სტრასბურგის სასამართლო საქმის პროცედურულ ასპექტებს განიხილავს.
მაგალითად, როგორიც არის თუ არა პასუხისგებელი რუსეთის ფედერაცია, აგრეთვე წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და მის მიღმა განვითარებულ მოვლენებზე, როგორიც არის მაგალითად შიდა სამართლებრივი სისტემის ეფექტიანობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამტკიცებთ იმას, რომ რუსეთის შიდა სამართლებრივი საშუალებები არის არაეფექტიანი. პირველ რიგში, ვინაიდან დაღოებს ქონდა პრაქტიკის ხასიათი, ეს პირველი, და მეორე, თუნდაც თეორიულად რომ მივიჩნიოთ ჩვენ, რომ რაღაცა ფორმის სამართლებრივი საშუალებები არსებობს, ეს არის არაეფექტური.
რაც შეეხება თავად განაცხადის ძირითად შინაარს.
ეს არის განაცხადი, რომლითაც ჩვენ ევროპულ სასამართლოს მიმართეთ 2009 წლის 6 თებერვალს და ამ განაცხადის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ეთხოვს რუსეთის ფედერაციის პასუხისგებლობას იმ ქმედებებისათვის, რაც ადგილი ჰქონდა აგვისტოს ოკუპაციის დროს და ასევე მის შემდგომ. ამ განაცხადის ფარგლებში ჩვენ ვითხოვთ პასუხისგებლობას სხვადასხვა ფუნდამენტური უფლებების დარღვევისათვის, ისეთი როგორიც არის სიცოცხლის უფლება, წამების აკრძალვა, უკანონო თავისუფლების აღკვეთა, საკუთრების უფლება და ასე შემდეგ. ის უფლებები, რაც არის მოცემული ევროპულ კონვენციაში და მის დამატებით დოკუმენტებში. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ძლიერი პოზიცია, რაც არის გამყარებული საკმაოდ ბევრი მტკიცებულებით, საერთაშორისო ორგანიზაციების მოხსენებებით და ასე შემდეგ.
განმარტავს ლევან მესხორაძე. საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ბესარიონ ბოხაშვილი, რომელიც გახლდათ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი 2007 წელს, განმარტავს, რომ 2008 წლის 12 აგვისტოს, როდესაც ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოსა და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოს მიერ მეორე სახელმწიფოთა შორის განაცხადი შევიდა, მთავრობის მოთხოვნა ეგრეთ წოდებული უზრუნველყოფის ღონისძიება იყო. მაშინ სასამართლოებმა ვალდებულებები ორივე მხარეს დააკისრეს.
ვიტყოდით იმას, რომ ხდება ოცი ბოევიკებისგან და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან კონკრეტული პირების, თქვეზაყვანილი პირების წამება, ისევე როგორც არასათანადო მოპყრობა, ისევე როგორც კვლელობა და ასე შემდეგ. მთავრობა ითხოვდა, რომ სასამართლოს მიიღო უზრუნველყოფის ღონისძიება, რომლითაც საშუალება მიეცემოდა მხარეებს, რათა გამოეყვანათ, გაეხსნათ ჰუმანიტარული კორიდორი, გამოეყვანათ ადამიანები, რომლებსაც უჭირდათ ძალიან. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობა მოითხოვდა ამას, სასამართლო არც მეტი არც ნაკლები არამხოლოდ რუსეთის მთავრობას მიუთითა ეგრეთ წოდებული უზრუნველყოფის ღონისძიება, არამედ საქართველოს მთავრობასაც მიუთითა.
მაშემდეგ განაცხადი დამატებითი მასალებითაც შეივსო და ახლა საქართველოს მთავრობა ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ომის დროს დაირღვა ადამიანის უფლებათა სამართლის ძირითადი ნორმები. თუმცა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სტრასბურგის სასამართლო, ამის პროგნოზირება წინასწარ საკმაოდ რთულია, აცხადებს ბესარიონ ბოხაშვილი.
პირველ რიგში დაშვებადობის კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს, შეიძლება გვითხრას, შეიძლება თქვას, რომ ამოწურული არ არის სამართლებრივი დაცვის და სახელმწიფოებრივი საშუალებები რუსეთის ფედერაციაში, შეიძლება გვითხრას, რომ მაგალითად არასათანადოდ არის დასაბუთებული, ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ ამისი პოტენციური შანსი რჩება. თუმცა არსებობს იმის პოტენციური შანსიც, რომ როგორც რა თქმა უნდა პირველ განაცხადთან დაკავშირებით მოხდა, რომ არსებითად განსახილველად მიიღოს და შემდგომში უკვე არსებითად განიხილოს საქმე.
ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი, ადვოკატი ლია მუხაშავრია იხსენებს, რომ საქართველოს მთავრობა რუსეთის მთავრობას საერთაშორისო სასამართლოში ჯერ კიდევ ომამდე 2007 წელს რუსეთიდან ქართველების მასობრივი დეპორტაციის გამო უჩივლა. მუხაშავრი ამბობს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს ქვეყნებს შორის დავის არც თუ ისე ბევრი საქმე განუხილავს, მით უმეტეს ისეთი კომპლექსური, როგორც საქართველო-რუსეთის დავა.
ქვეყნებს შორის, სახელმწიფოებს შორის საქმეთა განხილვის მეგონა სულ 5 პრეცედენტი აქვს სტრასბურგის სასამართლოს, მეტი არა, მაგრამ ასეთი კომპლექსური და ასეთი მრავალმხრივი და ასეთი რთული საჩივარი ჯერ არ ყოფილა განხილული, როცა ერთი სახელმწიფო მეორეს უჩივს ასეთი მრავალმხრივი დარღვევების გამო. ჩვენ წავაგეთ ომი და ეხლა იქნებ მოვიგოთ სასამართლო და იქნებ სამართლებრივი გზით მაინც ვაჯობოთ მოწინააღმდეგეს ომში დამარცხებ ბულმა მხარე, მაგრამ ძალიან საშიში ვითარება არის. ანუ სტრასბურგის სასამართლოში და ესეც საერთაშორისო სასამართლოში, რა თქმა უნდა, დაწახვიდა იმ შემთხვევაში, როცა ხარ ძალიან კარგად დარწმუნებული შენს პოზიციებში, მარტო ფაქტები არ გმარა, ამ ფაქტებს უნდა შესაბამისად წარდგენა, დასაბუთება და გაბათილება მოწინააღმდეგე მხარის არგუმენტაციის. აი ეს რამდენად კარგად აქვს გაკეთებულ ჩვენს მთავრობას ჰააგის გამოცდილების მერე, მე მაიჭვევს.
თუ 22 სექტემბერს სტრასბურგის სასამართლო საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილ განაცხადს დასაშვებად არ ჩათვლის, მაშინ არც საქმის არსებითი განხილვა გაიმართება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
წელდება ჩვენი გაზრმა ძირფასამსვენებლობა, როგორც თავშივე გითხარით ბათუმიდან რეპორტაჟით. ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ახლა ისაუბრებს გემ ვასილიოსიანის ეკიპაჟის შესახებ, რომელიც დაბრუნდა საქართველოში დიდი ოდისეის შემდეგ, ლიბიის, მალტის და ასე შემდეგ. მოისმინეთ სიუჟეტი, მიხვდებით რაში არის საქმე.
შორეული ნაოსნობის კაპიტანმა ანტონ ყურაშუმა თურქეთის საბაჟო 2 სექტემბერს დღის მეორე ნახევარში გადმოკვეთა. სარფში მათ ოჯახის წევრები და ახლობლები ელოდნენ. ანტონ ყურაშვილი იმ გემის კაპიტანი იყო, რომელიც ერთი წლის წინ ლიბიაში დააკავეს.
დახმარებით გამოცხადაზე ჩვენ არავინ არ დახმარებია, ჩვენ თავს დავეხმარეთ თვითონ. როგორც დროის შოვნით სროლის დროს დამოვიგეცით. მალტაზე ვიყავით მერე, 6 თვის განმავლობაში ხდებოდა გემის დაგეგმვის ამბები. ორჯერ იყო ჩამოსული იტალიიდან საქართველოს ელჩი და კონსული.
ანტონ ყურაშვილის მეუღლე მანანა აშბაია იხსენებს, რომ გემის დაკავების ამბავი 3 თვის შემდეგ გაიგო.
შოკი იყო ჩემთვის, SMS-ით ხვდებოდი რომ რაღაც ხდებოდა, ისა ხვდებოდი რომ რაღაც იყო, იმიტომ რომ 3 თვე გავიდა ლიბიიდან ვერ გავიდნენ და მე მითხრენ რომ არიან დაკავებულები და აი ნერვიულობა, სტრესი.
შრალტვირთ მზიდი გემის დაკავების მიზეზი ის გახდა, რომ იგი საბერძნეთის ერთ-ერთ კუნძულზე შტორმში მოყვა და სამშენებლო მასალის ნაწილი, რომელიც გემით გადაქონდათ, დასვლდა. რაც გემის მფლობელის პროტესტის მიზეზი გახდა. სწორედ ამის გამო გემი ლიბიის პორტში დააკავეს და მას ჯარიმის სახით $250,000 გადახდა დააკისრეს. გემის მეპატრონემ ჯარიმის გადახდაზე უარი განაცხადა და გემიც და ეკიპაჟის წევრები მიატოვა. ლიბიის ცნობილი მოვლენების დროს ეკიპაჟის წევრებმა არასტაბილური მდგომარეობით ისარგებლეს და გემი მალტაში გადაიყვანეს. კაპიტან ანტონ ყურაშვილის თქმით, მათ ასევე გემის გაყიდვაც მოახერხეს.
გემი გავყიდეთ ჩვენ, სასამართლო მოგცანის უფლება რომ გავყიდეთ, მაგრამ იმდენი შეგვეთრა ჩვენ თვითონ გადასახდელი პორტის ფული, საწვავის ფული, პროდუქტის ფული, რომ ვერ დაფარა. ხარჯები ვერ დაფარა. ვიცი ასე წვალა და წვალები წამოსვლა.
საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემი ვასილიოსენი ანტალიაში 2010 წლის აპრილში დაიჭირდა. 12 კაციანი ეკიპაჟის წევრიდან 6 საქართველოს მოქალაქე გახლდათ. კაპიტანი ყურაშვილი ეკიპაჟის ერთადერთი წევრი იყო, რომელიც ამ დრომდე მალტაში იმყოფებოდა. რამდენიმე დღით ადრე საქართველოში დაბრუნდა ყურაშვილის შვილი, 25 წლის გიორგი ყურაშვილი. გემი მალტაში 6 თვე იმყოფებოდა. საერთაშორისო საზღვაო კანონმდებლობის თანახმად ხომალდი, რომელსაც გარკვეული დროის მანძილზე პატრონი არ გამოუჩნდება, მიტოვებულად ითვლება და მას აუქციონზე ყიდიან. სწორედ ამ კანონის საფუძველზე მალტის სასამართლოს გადაწყვეტილებით გემი გაიყიდა და აღებული თანხით პორტში დგომისა და საწვავის ხარჯები დაიფარა. ნაწილი კი ეკიპაჟის წევრებს ხელფასის სახით გადაეცათ. მანამდე გემის ეკიპაჟის არც ერთ წევრს ერთი წლის მანძილზე ხელფასი არ მიუღიათ. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის თემურ იობიძის თქმით, ეკიპაჟის წევრების სამშობლოში დაბრუნება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს უშუალო მონაწილეობით განხორციელდა.
რამოდენ თვის მანძილზე ეს გემი დაკავებული იყო ლიბიის პორტში, გამოისნენ მალტაში, როცა ეს ვითარება მოხდა არაბეთის ქვეყნებში და მალტაში უკვე უშუალოდ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით და საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის დახმარებით მოხდა შუადგმობა იქაურო სამართალდამცავ ორგანოებთან, ადვოკატთანაც, რის მეშვეობით მოხდა ამ გემის გაყიდვა.
7 სექტემბერს კი ასევე ერთი წელი გახდება მას შემდეგ, რაც კიდევ ერთი გემი, რომელიც არა საქართველოს, არამედ საბერძნეთის დროშის ქვეშ სურავდა, მეკობრეების მიერ არის დატყვევებული. ამ გემზე 15 ქართველი და 3 თურქი მეზღვაური იმყოფება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Ribazonzonleba sportit gdzeldeba shuaganis tavisupleba dges galadburts albat sovietma tkenganma mainzuqura sakartvelos nakrebi damatsla sloveniis guntan tken akhla moismend tkeni sportuli mokhivelis david klibadzis siujets romelis chexeba gasul kwiras rogori iqo sportuli tvalsazrisit romsats shemdeg ukve moqveba shabatis matchis ganxilva
დღევანდელი მიმოხილვა ძიუდოთი დავიწყოთ, ასე შევთანხმდით კიდეც ერთი კვირის წინ, როცა მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენი მოჭიდავების არცთუ შთამბეჭდავ შედეგებზე ვსაუბრობთ. ძიუდოს ფედერაციის გენერალური მდივარი ვლადიმერ ნუცუბიძე მიიჩნევს, რომ საგანგაშო არაფერი.
ყველა აღნიშნავს, რომ ესეთი დონის და სიძლიერის მსოფლიო ჩემპიონატი ჯერ არ ჩატარებულა, იმიტომ რომ ოლიმპიადის სინათელი გადია და ყველა ტიტულოვანი პირველი ნომრები ვიც კი ლიდერები არიან ყველა წონით კატეგორიებში არც ერთი არ აკლდა. ჩემი პირადი აზრი როგორც ერთ-ერთ სპეციალისტის არის რომ ბიჭებმა საკმაოდ აკრიფეს აი ეს ბაზა რაც ჭირდებოდათ და უკვე კონკრეტულად ინდივიდუალური მსათებით გააგრძელებენ აღარ იქნება ისეთი ვარჩიშები რომელიც იქნება იყო მსოფლიო ჩემპიონატისთვის იმიტომ ეს იყო განკუთვნილი ზუსტად იმისთვის რომ მათთვის აი სავარჯიშო ბაზისი ქონოდათ და შემდეგ უკვე ოლიმპიადისთვის მოემზადებიან ინდივიდუალურად უკვე კონკრეტულ ლიდერ მოჭიდავეებზე, მათზე ვიზედაც მედლები იგეგმება და განსაკუთრებით მათზე ვიზედაც ოქრო იგეგმება. როგორც მწნელთა საბჭო ამბობს, ლიცენზიას ყველა წონით კატეგორიაში მოიპოვებენ. თავარ მწნელს, მოწეულ უცხოელ სპეციალისტს, საშუალება იქნება რომ ქართულ სპეციალისტებთან ერთად მიიღოს შემდგომი მუშაობის დაგეგმვის ერთობლივი პროგრამა, განიხილონ და შემდეგ შეჯერებული პროგრამით გააგრძელებენ უკვე ინდივიდუალურად თითოეულ ძიუდოისტზე მზადებას ოლიმპიური თამაშებისთვის. ის დასახული მიზანი რაც არის ოქროს მედალი ოლიმპიურ თამაშებზე, ეს ისევ ძალაში რჩება ეს მოთხოვნა.
ძიუდოს თაყვანის წევრები ალბათ გაიზიარებენ ფედერაციის გენერალური მდივნის ოპტიმიზმს, თუნდაც იმიტომ რომ ვლადიმერ ნუცუბიძე თვითონაც ძიუდოისტი იყო და საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრიც გახლავთ. ახლა ევროპის ჩემპიონატი კალათბურთში. შეგახსენებთ რომ საქართველოს ნაკრებმა ლიტვის ქალაქ კლაიპედაში დეკვე ჯგუფში ჯერ ეფექტურად მოუგო ბელგიას, ხოლო მეორე დღეს დაძაბულ მატჩში რუსეთის ნაკრებთან დამარცხდა. ვეტერანი კალათბურთელი, თბილისის დინამოს სახელოვანი თაობის წარმომადგენელი, საბჭოთა კავშირის არაერთგზის ჩემპიონი და თასის მფლობელი ვაჟა შხენტი.
საქართველო ბელგია გუნდმა ითამაშა კარგი შემტევი ლამაზი კალათბურთი. მათალი გითხრა კოკოშკოვის თამაშის საყვანა. მე პირველად მომეწონა ბელგიასთან თამაშის დროს. რა შეეხება რუსეთთან თამაშს, მოგება შეიძლებოდა. საერთოდ კალათბურთში ასე იყო, ეხლაც ასეა თამაში, ვისაც წაუა, იმაზე უნდა იმუშაოს გუნდმა კაცი. არა რაღაცა სხვა გამოიგონოს, ისეთი ბავშვური ბურთები დაკარგეს. ფარის ქვეშ არ გამოდიოდა თამაში ჩვენ ცენტრებს. ძველებსაც ვერ შევაქებ, დროულად არ ხდებოდა შეცვლა, არც უჩესვენება. ან გარის 50-52 რუსეთის გუნდი გატეხილი იყო, შეშინებული იყო და და წარმოიდგინე ახლა ასეთ ანგარიშის დროს 4 ბურთის უაზრო დაკარგვა. და საერთოდ 19 ბურთი დაკარგეს სროლის გარეშე. იზახიან ყველაფერი გააკეთესო, ყველაფერი ვერ გააკეთეს, თორე ჩვენ გუნდს უნდა მოეკო.
ბოლოს ფეხბურთი საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მოთამაშეები რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ შესაძლოა შვილიშვილებს უამბობენ თუ როგორ მოუგეს 2011 წლის 1 სექტემბერს ქუთაისში ერთი ტაიმი ანგარიში 2-1 ფავორიტს ესპანეთის გუნდს და ალბათ მაშინვე სხვა თემაზე გადაეტანენ საუბარს. შთამომავლებმა რომ არ შეახსენონ, ეს იყო მეორე ტაიმი პირველი ტაიმის 0-6 წაგების შემდეგ. არც საქართველოს ეროვნული ნაკრების დამარცხებას ლატვიასთან 0-1 ემუქრება დავიწყება. ორივე ჩვენი ნაკრები სრულიად უპერსპექტივოა ევროპულ ასპარეზზე, რაც არ უნდა მტკივნეული და საწყენი იყოს ამ ფაქტის აღიარება.
დავით კლიბაძე მიმოიხილა ძვირფასო მსმენელებო, გასული კვირა, უმთავრესი სპორტული ამბები, ახლა კი კლავაც მოусმინეთ მას. ის გიამბობთ, როგორ წარიმართა საქართველოსა და სლოვენიის კალათბურთელთა გუნდების მატჩი.
საქართველოს ნაკრების მესამე მეტოქე ევროპის ჩემპიონატზე, სლოვენიის ნაკრები ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია ევროპაში სრულიად სამართლიანად ითვლება საუკეთესო ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდად. ეს ჩანდათ მიუხედავად იმისა, რომ პირველი პერიოდი ჩვენმა კალათბურთელებმა კარგად ჩაატარეს, ენერგიულად ითამაშეს და მოიგეს 25-15, თითქმის ყველაფერი გამოუდიოდათ, განსაკუთრებით პაჩულიამ დაიწყო ძალიან კარგად. ეს მატჩის პირველი წუთები. დაიწყო მეორე ტაიმი და უნდა ითქვას, რომ სურათი ძალიანაც შეიცვალა. ათამაშებ მეტოქეები ძალიან კარგად და მათ მთელი მატჩის განმავლობაში გამოდიოდათ სამგულიანი ტორცნები. მეორე პერიოდი, ესე იგი, დამთავრდა 40-40, ესე ზუსტად ისე როგორც წააგეს სლოვენელებმა პირველი ტაიმი, ორი ანგარიშით მოიგეს, 40-40 დამთავრდა და გამოჩნდა, რომ უკვე მეორე პერიოდში უკვე გამოიკვეთა, რომ მათ შეეძლოთ უკეთესად ეთამაშათ შემდეგი დარჩენილი დრო, მეორე ტაიმი, ესე იგი. ესეც მოხდა და მეორე ტაიმი მთლიანად უკვე იყო ჩვენი მეტოქეების, ქართული გუნდის მეტოქეების და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 15 სამქულიანი ჩააგდეს სლოვენელებმა. შესაძლებელი იყო ბუნებრივია, რომ პერსონალურ დაცვაზე გადასულიყვნენ. ერთი ორჯერ ცადეს ჩვენება, ცოტა დაგვიანებით შესაძლებელი იყო, ანუ არასაკმარისი იყო, მაგრამ ინდივიდუალურად უნდა გამოუწდეთ ეხლა ჩვენ თავს მიუხედავად დიდი პარტიული სისტემისა და პატრიოტული გრძნობებისა, უნდა გამოუწდეთ ჩვენ თავს, რომ ინდივიდუალურად ისინი უფრო ძლიერები იყვნენ და შესაძლოა პერსონალურ მეურვეობაზე, პრესინგზე გადასვლა, ეს გამოიწვევდა ძალიან ბევრ ჯარიმას, დაჯარიმდებოდნენ ურთიერთობის ბრძოლაში ჩვენი კალათბურთელები და ძალიან ისე უფრო შეიძლება უფრო მძიმე გასულიყო მატჩი. ასე იყო თუ ისე, მე მაგალითად პირადად აი თუ უსმინეთ ეხლა ბატონი ვაჟა ჟღენდის ასეთი შესანიშნავი თბილისის დინამოს შესანიშნავი კალათბურთელის გამონათქვამს, ვეტერანი კალათბურთელის, რომ კოკოშკოვის ერთადერთი მატჩი მომეწონა, როგორ წაიყვანა მან თბილისის დინამოს თამაში, ეს იყო ბელგიასთან შეხვედრა და არ მომეწონა რუსეთთან მის მიერ წაყვანილი მატჩი, ესე იგი წარმართა კალათბურთელს თქვენ ცეთ თამაში ამჩნევი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. აი ეს მატჩი იყო დასტური იმისა, რომ ნურავის მიეთხინება, მე არ ვიცი ვინ არიან მისი ჩამოყვანის ორგანიზატორები და მისი მასპინძლებია ბუნებრივია კალათბურთის ფედერაცია, მაგრამ მე მაინც ასე მგონი ამ მატჩმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კოკოშკოვი არ არის ალბათ ის მწვრთნელი, შეიძლება ასე ვაჭარ მეფესერებამბობთ ნაადრევია მისკლა, რომელიც მაღალ საფეხურზე აიყვანს საქართველოს ნაკრებს. ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება. ერთი რამე კია, რომ 15 სამქულიანი ჩააგდეს. ჩვენი მხრიდან არავითარი წინააღმდეგობა ამას არ ქონია. თუ გუნდი ძლიერია ინდივიდუალურად, გადადის მაშინვე პერსონალურ დაცვაზე და ეს ყველაფერი ჩაქრება მაშინვე მოტოქეს. ეს ან ვერ გადადეს, ან კოკოშკოვმა არ გარისკა და არ თქვა და არ უთხრა კალათბურთელებს, რომ ეს გაეკეთებიათ. ასე იყო, ისე გულ დასაწყვეტი აქ არაფერი არ არის. კალათბურთი ისეთი თამაშია, ერთმანეთზე უნდა შევთანხმდეთ საერთოდ, რომ როცა ერთი გუნდი მეორეზე ძლიერია, რაღაც სასწაული უნდა მოხდეს, რომ სუსტმა, შედარებით სუსტმა გუნდმა მოუგოს შედარებით ძლიერ. დღევანდელ სიტუაციაში და დღევანდელ ეტაპზე არ არის საქართველოს ნაკრები თანაბარი ძალის გუნდი, როგორიც არის დღეს სლოვენია. სლოვენიის გუნდი ერთი ნაბიჯით წინდგას და მოიგო კიდეც ეს მატჩი. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი ენერგიის დახარჯვის შემდეგ.
დავით კლიბაძე, გიამბობდათ კალათბურთზე. შაბათს საქართველოსა და სლოვენიის კალათბურთელთა მატჩი დამთავრდა სლოვენიის გუნდის გამარჯვებით 87-75. წააგეს ქართველმა კალათბურთელებმა ლიტვაში ევროპის ჩემპიონატზე მესამე ტურში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა სატირული პროგრამით. პარალელური რეალობა, ასე ჰქვია პროგრამას, მისი ავტორი ლაშა ბუღაძეა.
მკვდარი სულები, ანუ უწმ კირილეს სამშვიდობო გეგმა. აგვისტოში ყოველთვის რთული არშევანის გაკეთება, მაგრამ აფხაზებმა მაინც მოახერხეს. მათ უკვე ახალი უღიარებელი პრეზიდენტი ჰყავთ, სახელად ალექსანდრე ანკვაბი. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი უღიარებელი მოწილეებისათვის კვლავაც მომიწევს რუსეთის პატრიარქ კირილეს სიტყვების შეხსენება. უწმინდესმა კირილემ ხომ ყველას გასაგონად ბრძანა, რომ ზეციური საქართველოს ტერიტორიული საზღვრები კორექციას არ ექვემდებარება. ასე რომ რამდენი პრეზიდენტიც არ უნდა აირჩიონ აფხაზებმა, საშინელ სამჟავროზე მათ მაინც მიხელ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით მოუწევთ გამოცხადება. სულიერ სიფრთხეში უკასრავად და ჩვენ ქვეყუდნიან. ჩქვიანი კაცი ყოფილა უწმინდესი კირილე. აფხაზთა სულები ჩვენ გადმოგვაპარა. აფხაზური კურორტები კი თავისთვის დაიტოვა. ერთადერთი ისაა გაუგებარი რუს სამშვიდობოებს რაბედი ეწევათ ზეციურ საქართველოში. კოლექტიურად ხომ ვერ შეყრი ჯოჯოხეთში ასია თუ ისე ერთ მორწმუნე ერია. მაგრამ ისიც ხომ ცხადია, რომ ამათი სამოთხეში შებარნა და იქაურობის წაბილწვა ერთი იქნება. ღრუბლებისა და სანდლების პარვა მერე ნახე. მონეგონი იქნება ლეიბები და უნიტაზები. ანქვაბს კი უწმინდესი კირილეს შემოთავაზების თანახმად უნდა თუ არ უნდა ქართველ სულებთან, თენგიზ კიტოვანთან, დიმა ჯაიანთან და ჯგუფ ოთხ გიასთან ერთად მოუწევს ნავარდი. ჩვენები ხართ, ჩვენები, იქ მაინც ერთად უნდა ვილოცოთ გაგუდვამდე ჩახუტებულებმა. ისე კი რაბედი გვაქვს. ხელმძღვანელები მეტის მეტად ფატალურად იცვლებიან ჩვენთან. თუმცა აფხაზებში უცნაურად განვითარებულია ეგრეთ წოდებული დემოკრატიულობის ინსტინქტი. როცა პრეზიდენტი ატყობს, რომ ვადა ეწურება, პირდაპირ კვდება გაუფრთხილებლად. შეგახსენებთ არძიმბასა და ბაგაფშის მაგალითებს. რუსებთან პირიქითაა, როცა ხელმძღვანელი ატყობს, რომ ვადა უნდა გაუბიდეს, ბოტოქსით ცდილობს წლების გაჰანგრძლივებას. ქართველები კი გადაწყვეტილების მიღებასაც არ ვაცრეთ ჩვენს უფროს. ან 6 თვეში ვკლავთ, ან 30 წლით ვაკავებთ. ან ჯერ არ ვიცი. მოკლედ ფაქტია, იდეალისგან სამივე შორს ვართ. ოსებზე საერთოდ აღარაფერს ვამბობ. კირილესაც თუ არ ვხვდები, არაფერი უთქვამს მათ შესახებ. გაუგებარია ვის შერჩება ვთქვათ ჩოჩიევის სული. ბატონ კოკოიძე როგორც ჩანს დალაი ლამა იღებს პასუხისმგებლობას. იქნებ ერგნეთის ბაზრობის სულები მაინც დაგმითმონ. ან თუ გნებავთ, გავსვალოთ. ერთ ლუდვიგ ჩიბიროვში 4 მაია ასათიანს მოგცემთ. დიმიტრი სანაკოებს რა ენაღვლება? ნებისმიერ სულიერ ეპარქიაში განაღდებული აქვს ერთი ადგილი. სხვებივით კი არ იწვალებს. ჯერ კიდევ როდის მიუხვდა პირილეს. თუმცა რა საჭიროა ვაჭრობა? ზეციური საზღვრები ევროკავშირის საზღვრები მითაა. სადაც გინდა და როგორც გინდა ისე ინავარდე. კაცეშული არ გაგაჩერებს. მაგრამ რას ველოდებით? მოუშალოთ საზღვრები.
ეს იყო რეალობა, რომელსაც პარალელური უწოდა სატირული პროგრამის ავტორმა ლაშა ბუღაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ პროგრამას. ამ კვირაში უცხოეთის პრესაში მრავალი პუბლიკაცია მიეძღვნა საქართველოს. გაძლიერებული ყურადღების მიზეზებს შორის იყო აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების საბჭოთა კავშირის დაშლის 20 წლისთავის მოახლოვება, ტურისტული სეზონის გააქტიურებაც. რას წერდნენ დასავლეთის გამოცემები საქართველოზე? მოისმენთ პრესის მიმოხილვას, რომელიც მარიამ ჯეურელმა მოგიმზადათ.
კონტრპროდუქტიული უგულებოყოფა. ასეა დასათაურებული სტატია, რომლის ავტორებიც ავტორიტეტიანი პოლიტოლოგები ალექსანდრ კული და ლინკოლ მიჩელი აკრიტიკებენ დასავლეთის რეაქციას აფხაზეთში დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებზე. ეს რეაქცია იყო, როგორც ჩვენმა მსმენელმა იცის, შეერთებული შტატების, ნატოს, ევროკავშირის განცხადებები, რომ უკანონოდ მიიჩნევენ და შესაბამისად არ ცნობენ აფხაზეთში ჩატარებულ არჩევნებს და მათ შედეგებს. გაზეთ ინტერნეშნალ ჰერალდ ტრიბიუნში დაბეჭდილი სტატიის ავტორების შეფასებით, სეპარატისტულ რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების დაგმობა ზიანს აყენებს დასავლეთის დამაჯერებლობას და სამხრეთ კავკასიაზე გავლენის უნარს, რამდენიმე მისესის გამო. აი რა მისესები მოხავთ ალექსანდრ კულისა და ლინკოლ მიჩელს. კენჭის ხრა აფხაზეთში სამხრეთ კავკასიისთვის საკმაოდ კონკურენტულ საარჩევნო გარემოში ჩატარდა. მართალია კენჭის ხრა შორს იყო სრულყოფილებისგან, მაგრამ დე-ფაქტო პრეზიდენტობის სამივე კანდიდატი თავისუფლად ცდილობდა ამომრჩევლის კეთილგანწყობის მოპოვებას და სამივეს თანაბარი დრო ეძლეოდა სახელმწიფო ტელევიზიაში. რასაც ვერ ვიტყვით საქართველოზე, რომელსაც დასავლეთის მთავრობები მიიჩნევენ რეგიონში დემოკრატიის სანიმუშო მოდელადო, წერენ ნიუ-იორკში მოღვაწე პოლიტოლოგები. დასავლეთის მიერ აფხაზეთში ჩატარებული კენჭისხრის უგულებელყოფა მათ არასოდეს მიაჩნიათ იმის გამოც, რომ მოსკოვს, როგორც ჩანს, არ მოუხდენია გავლენა არჩევნების შედეგზე. არადა დასავლეთის მიერ სოხუმის უგულებელყოფა ამ უკანასკნელს მაინც მოსკოვისკენ უბიძგებს, უფრო მჭიდროს ხდის მასთან ისედაც მჭიდრო ურთიერთობას.
დასავლეთის პოზიცია არცნოს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას სწორია, მაგრამ ფანტაზიას მოკლებული, არათანმიმდევრული და კონტრაპროდუქტიულია სოხუმის იზოლაციის პოლიტიკა.
კითხულობთ სტატიაში, რომელიც 31 აგვისტოს ნომერში დაბეჭდა International Herald Tribune-მა. აფხაზეთში დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებს ეძღვნება ვრცელი სტატიაც, რომელიც გამოაქვეყნა საინტერნეტო გამოცემა Open Democracy. სტატიის ავტორია ბრიტანეთში აფხაზთა საპატიო კონსული კავკასიური ენების ექსპერტი ჯორჯ ჰუიტი და მისი საპატიო პოსტიდან და სეპარატისტების მხარდამჭერი ხანგრძლივი პუბლიცისტური საქმიანობიდან გამომდინარე ცხადია, რომ პროფესორი ჰუიტი კიდევ გაცილებით უფრო კრიტიკულად აფასებს დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების უგულებელყოფას დასავლეთის მთავრობების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. სხვა თემებს, რაც შეეხება საყურადღებო სტატიას, აქვეყნებს შეერთებულ შტატებში გამომავალი ყოველკვირეული ჟურნალი ტაიმი, რომლის კორესპონდენტიც ნათან თორნბურგი მკითხულს უზიარებს საქართველოს რამდენიმე კუთხეში მოგზაურობის შთაბეჭდილებებს.
ახლა როცა ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება შორეული ოცნებაა, სააგაშვილის პერსპექტივა დამოკიდებულია საქართველოს არარუსი მეზობლების კეთილგანწყობაზე. მას მეზობლები სჭირდება საქართველოსთან სავაჭროდ, საქართველოში ტურისტებად ჩასასვლელად. და თუ ისევ ომი დაიწყო, იმისთვის მაინც, რომ ეს მეზობლები რუსეთის მხარეს არ დადგნენ, 2013 წელს პრეზიდენტობის ბოლო ვადის ამოწურვასთან ერთად, თან როცა ისევ მწვავდება დაძაბულობა საქართველოსა და რუსეთს შორის, ადვილი შესაძლებელია ამაზე იყოს დამოკიდებული სააგაშვილის სახელისა და მეტიც მისი ქვეყნის გადარჩენა.
წერს ტაიმის კორესპონდენტი. მის ყურადღებას იპყრობს საქართველოს ურთიერთობა ჩრდილოეთ კავკასიელებთან, ისე როგორც სომხეთთან და აზერბაიჯანთან. რუსულნოვან ტელეარხ პიკის მუშაობა, ვითარება პანკისის ხეობაში და ფოტოგრაფების საქმე. რამდენიმე სხვა თემასთან ერთად. დაბოლოს თქვენს ყურადღებას მევაფრობთ ლონდონში გამომავალ გაზეთ Guardians. მან კვირის დასაწყისში გამოაქვეყნა მკითხველების მომცრო წერილი, რომელსაც ხელს აწერს სამი ცნობილი მსახიობი: ვანესა რედგრეივი, ალან რიკმანი და თელმა ჰოლტი. ისინი, როგორც წერილში ვკითხულობთ, შოკირებული არიან ცნობით, რომ საქართველოს კულტურის მინისტრმა რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტიდან გაათავისუფლა რობერტ სტურუა.
ჩვენი ურთიერთობა ამ საერთაშორისო ასპარეზზე აღიარებულ რეჟისორთან, როგორც მეგობართან და როგორც პროფესიონალ კოლეგასთან 30-ზე მეტ წელს ითვლის, მას შემდეგ რაც მან 1979 წელს მწვავე საერთაშორისო დაძაბულობის პერიოდში ლონდონში ჩამოიტანა რიჩარდ მესამის კულტად ქცეული დადგმა.
წერენ გამოჩენილი ბრიტანელი მსახიობები და დასენან, რომ არასოდეს შეუტყვიათ რობერტ სტურუასთვის ქსენოფობია და ამიტომ ვერ წარმოუდგენიათ, მართლაც ეს ყოფილიყო მისი მოხსნის მიზეზი. Guardian-ში გამოქვეყნებული წერილის ბოლოს ვანესა რედგრეივი, ალან რიკმანი და თელმა ჰოლტი გამოთქვამენ იმეც, რომ საქართველოს პრეზიდენტი შეცვლის გადაწყვეტილებას სტურუას მოხსნის თაობაზე.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს ინფორმაციები. გასულ კვირაში საქართველოს შესახებ უცხო ექსპრესაში გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნოთ მან. და გადაცემა ძელდება კავკასიური გზაჯვარედით, მისი თემა კავკასიაში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, სომხეთში საპატიმროებში ვითარება და სჯავრდებულთა მდგომარეობა. ნინო როდონაია უძღვება კავკასიურ გზაჯვარედინს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში საპატიმროებში არსებულ ვითარებასა და მსჯავრდებულთა მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. აგვისტოს შუარიცხვებიდან დღემდე საქართველოს სახალხო დამცველმა სამჯერ გამოაქვეყნა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში მდებარე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებათა მონიტორინგის შედეგები. გაცილებით დეტალურ ანგარიშს ომბუდსმენის აპარატში ოქტომბრისთვის ამზადებენ. თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის მონაცემებით 1 ივლისის მდგომარეობით 24000 პატიმარია აღრიცხული. მთავარ პრობლემად არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე წლებია ციხეების გადატვირთულობას ასახელებენ, რადგან საქართველოს მსგავსი ქვეყნისთვის პატიმრების ეს რაოდენობა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. სასჯელ აღსრულების სისტემაში არსებული მდგომარეობა საზოგადოებისთვის ცნობილი ძირითადად სახალხო დამცველის ანგარიშებიდან და მონიტორინგის შედეგებიდან ხდება ხოლმე ცნობილი, რადგან როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის ხელმძღვანელი ნანა კობახიძე ამბობს, სახალხო დამცველის აპარატის გარდა საქართველოში მოქმედ არცერთ არასამთავრობო უფლებადათვით ორგანიზაციას აღარ აქვს ციხეში არსებული ვითარების მონიტორინგის უფლება. გამონაკლისები არიან მხოლოდ ადვოკატები, რომლებიც კონკრეტული პატიმრების უფლებებს იცავენ, მათ მონახულებას ახერხებენ და შესაბამისად ინფორმაციასაც მათგან იღებენ. სწორედ ამ პატიმრებზე დაყრდნობით აფასებს ციხეებში შექმნილ სიტუაციას ნანა კობახიძე. მისი შეფასებით, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში სიტუაცია და მოპყრობა ერთნაირია.
მოფხრობა პატიმრებისადმი მათი უფლებების შელახვის თვალსაზრისით არანაირად განსხვავებული და უკეთესი არ არის სხვა დაწესებულებაში. ეს არის ერთნაირი მიდგომა ქსანში, რუსთავში, იგივე გდანში, იგივე ადვოკატთან კომუნიკაცია, ხდება ამისი ასე ვთქვათ ფაქტურად დოკუმენტების ცენზურა, ხდება მათი ფიზიკურად ცემა, ფსიქოლოგიური მათზე წნეხი, ჰიგიენური პირობები ხშირ შემთხვევაში არ არის დაცული.
ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლები დასავლეთ საქართველოს საჯელახსურლების დაწესებულებებში მონიტორინგს სწორედ ახლა აწარმოებენ. საბოლოო შედეგები ოქტომბერში გახდება ცნობილი, მაგრამ მონიტორინგის წინასწარი შედეგების მიხედვით ქუთაისის ნომერ მეორე დაწესებულებაში წინაწლებთან შედარებით მდგომარეობა გაუარესებულია. სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის თქმით 2010 წელს იქ პატიმრებისადმი მოპყრობის თვალსაზრისით მდგომარეობა ოდნავ გაუმჯობესდა, თუმცა მიმდინარე წელმა კვლავ უარყოფითი შედეგები აჩვენა.
კვეთრად არის შეცვლილი ის მიდგომა, რომელიც ჩვენ დავაფიქსირებთ, თქვათ იგივე 2010 წელს 11-ის დასაწყისში. არაერთი პატიმარი მიუთითებდა გარკვეულ რეპრესიულ ღონისძიებებს, პატიმრების ბოქსებში ჩაყვანაზე. ეს ბოქსი არის მცირე ზომის საგნის ტიპის ოთახი, სადაც არ არის არც დასაჯდომი, არც რეალურად დასაწოლი და იქ ხდება ხოლმე დასჯის მიზნით გარკვეული პერიოდის პატიმრების მოთავსება, ხოლო შემდგომ კიდე გადაყავთ ხოლმე სამარტო საკანში. გარდა ამისა, ისინი მიუთითებდნენ, რომ ძალიან უხეშად და გამომწვევად ეპყრობა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ადგილი აქვს კოლექტიურ დასჯას, როდესაც ერთი პატიმარი ვთქვათ მიესალმება მეორეს, ჯია მთელ საკანს, უგზავნავენ გასეირნებას, ბევრი მიუთითებდა, რომ ისინი ერიდებიან გარეთ გასვლას, იმიტომ რომ შეიძლება გარკვეულწილად გახდეს საფუძველი მათ მიმართ არასათანადო მოპყრობის.
24 აპრილს, როდესაც სახალხო დამცველი უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2010 წლის ანგარიშით პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე წარსდგა, ის სურათი წარმოადგინა, რომლითაც საჯელახსურლების დაწესებულებაში მისი ოფისის მიერ განხორციელებული 68 გეგმიური და 450 არაგეგმიური ვიზიტის შედეგად გამოიკვეთა.
ახალგაზრდა დაწესებულებაში პატიმრების შეყვანისას რეჟიმის დამყარების მიზნით მათ მიმართ რეპრესიული ზომების გატარებაზე. აღნიშნულ ქმედებას ადგილი ჰქონდა ქსნის ახლადაშენებული ნაწილის და რუსთავის ნომერ 16 დაწესებულების გახსნისას. რეგულარული პრაქტიკის სახე აქვს აგრეთვე დაწესებულებაში ახლად მიღებული პატიმრების ეგრეთ წოდებულ კორიდორში გატარებას. პატიმარმა უნდა გაიაროს დაწესებულების თანამშრომლებს შორის, რომლებიც ამ დროს მას ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებენ. უნდა აღინიშნოს, რომ პატიმრების ნაწილი მათ მიმართ ამ სახის არასათანადო მოპყრობას ნორმალურ მოვლენადაც კი მიიჩნევს და შესაბამისად ბევრი მათგანი საუბრობს ამ მოვლენაზე, თუმცა არსულ აღნიშნულის გამო საჩივრის დაწერა.
ამგვარი განცხადებების მოსმენის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობა საჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხსაც აყენებდა, თუმცა უშედეგოდ. კრიტიკის გარდა უკანასკნელ პერიოდში დადებითად ფასდებოდა ციხეებში არსებული მდგომარეობა სტომატოლოგიური მკურნალობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, თუმცა სახალხო დამცველისა და ადვოკატების შეფასებით პრობლემად რჩება სხვა სახის სამედიცინო მომსახურების საკითხი, მათ შორის უმთავრესია ტუბერკულოზის თემა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატის ნინო ანდრია შულის განცხადებით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრები ჩვეულებრივი პატიმრების გვერდით იხდიან სასჯელს. მისივე მტკიცებით, ექსპერტიზის დასკვნის მიუხედავად, არ ხდება დაავადებულთათვის სასჯელის გადავადება.
არიან ადამიანები, რომლების მდგომარეობაც არის ძალიან რთული, რა იმ ხრივ, რომ დღე-დღეზე შეიძლება მოკვდეს. როგორც წესი, რაც არ უნდა აწუხებდეს ადამიანს, იქნება ეს ტუბერკულოზით, ჰეპატიტი, აი ნების ერი დაავადება, ხო? არავითარი მედიკამენტი მათ არ გააჩნიათ. ერთადერთი ადვილს ნატვორნი, გამამშვიდებელი, ერთადერთი ფიმიადლებს მიითითებს, თუ რა მედიკამენტები ესაჭიროება და თუ პატიმარს ყავს ახლობელი, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა გაიღოს ეს თანხები, აი ამ წამლებს, ხო? შესაძლებელია მათი შეტანა. მაგრამ არიან პატიმრები, რომლებსაც ახლობლები საერთოდ არ ყავს.
თუმცა საჯელახსრულების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი თეა სუხიშვილი აცხადებდა, რომ ციხეებში სამედიცინო მომსახურება არაფრით ჩამოუვარდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების სტანდარტს.
საზოგადოებრივი ყველგან სტანდარტულია ერთნაირად და ზოგ შემთხვევაში, ანუ საქალაქო სექტორსაც აღემატება ჯობია. ზოგან ერთნაირი სისტემაა მთელ საქართველოში, ანუ ზოგიერთი სხვა და ზოგიერთი სხვა არ არის. რასაკვირველია, ყველგან არის ერთი და იგივე დონის და ერთნაირად კარგი.
აქვე უნდა ითქვას, რომ გახშირდა ციხეებში პატიმართა გარდაცვალებაც. სახალხო დამცველის აპარატის მონაცემებით გასულ წელს დაფიქსირდა უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში პატიმართა ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობა და გარდაცვალების 142 შემთხვევა დაფიქსირდა. საჯელახსურლების სამინისტროს მონაცემებით კი 72. სახალხო დამცველის ვარაუდით სამინისტრო მხოლოდ სისტემის შიგნით გარდაცვლილ პატიმრებს გულისხმობდა, თუმცა სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი თეა სუხიშვილი რადიო თავისუფლებასთან გაკეთებულ კომენტარში აცხადებდა, რომ გარდაცვლილთა სტატისტიკაში ხვდება ყველა პატიმარი მიუხედავად გარდაცვალების ადგილისა.
ადამიანებს საჭიროებს უფრო მეტ უკუდავას, ვიდრე ეს არის შესაძლებელი დაწესებულების ფარგლებში, ის ადამიანი გადადის საზოგადოებრივ სამკურნალო დაწესებულებებში. ხოლო რაც შეეხება გარდაცვალების სტატისტიკას, ის ბუნებრივია იწერება ჩვენ სტატისტიკაზე, ასე რომ სად გარდაიცვლება პატიმარი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა.
სისტემის რეფორმის ფარგლებში პოზიტივად შეიძლება შეფასეს გრძელვადიანი პაემნების შესაძლებლობა. პაემანი პირველ ეტაპზე 24 საათიანი იქნება. სამ საჯელახსურლების დაწესებულებაში უკვე არსებობს პაემნისთვის განკუთვნილი შენობა, რომელიც სამინისტროს განცხადებით სამ ვარსკვლავიანი სასტუმროს ტიპის სერვისს შეიცავს.
ნინო ხარაძე საუბრობდა საქართველოში საჯელახსრულების დაწესებულებებისა და პატიმრების მდგომარეობაზე. საქართველოს მსგავს პრობლემებზე საუბრობენ ადამიანის უფლებათა დამცველები სომხეთში, სადაც ოფიციალური ინფორმაციით შარშანდელთან შედარებით პატიმართა რაოდენობა შემცირებულია. უფრო მეტ ამ თემაზე ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
კრიაკატაროღական ჰიმნარქნერում հասարակական
վերա Սաճելախսրուլების դատեսեբուլեբեբսե սազոգադոյեբրիվի կոնտրոլի սամետվալկուրեո ջգուփիս խմզղանելի ուբլեբադամցվելի Արտուր Սակունցի ամբուսրոմ սոմխեչի սիսխլիս սամարտլիս պոլիտիկա դասջազեա օրիենտիրեբուլի
Հայաստանում քրեական քաղաքականության հիմքում
Սոմխեչի սիսխլիս սամարտլիս պոլիտիկա սապուծուլատ ադամյանիս ուբլեբեբիս դացվա դա ադամյանիս ղիրսեբիս պատիվիս ցեմակի արուդևս արամետ սադամջելու խասիաթի ակս դա ադամյանիս ցինաաղմդեգա ամիմարտուլի ցիտիտադատ ասետիա սիստեմիս փիլոսոփիա դա ամաշի մդգոմարեոբս ճյենի ուբեդուրեբաց
համակարգի փիլոսոփայության բուն խնդիրը
Արտուր Սակունցի ամբոփս ռոմ սաշչելախսրուլեբի սիստեմաշի արսեբուլ սիտուացիաս ყველაზე უკეთ ციფრები ასახავს
2009 թվականին 9
մարտ 2009 წელს პატიმართა გარდაცვალების 9 შემთხვევა დაფიქსირდა 2010-ში 35 შემთხვევა ხოლო 1 ივლისის მონაცემებით უკვე 15 შემთხვევა დაფიქსირებული ეს რიცხვები საჯელახსრულების სისტემაში არსებულ სიტუაციაზე მეტყველებს
აგრიმენ კრიატატოვან համակարգում իրավիճակ
აღსანიშნავია, რომ იუსტიციის სამინისტრო გარდაცვალების ფაქტების შესწავლით არ არის დაკავებული და ეს საქმე პოლიციას აქვს მინდობილი. საჯელახსრულების სისტემაზე საზოგადოებრივი კონტროლი სამეთვალყურეო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ სომხეთის ციხეებში მთავარი პრობლემა გადატვირთულობაა. ამის გამო სასჯელმის ჯილებს პრობლემები ექმნებათ. ვენტილაციასთან დაკავშირებით შეინიშნება სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუარესება და სხვა პრობლემები.
მუბარაშენის საჯელახსრულების დაწესებულებაში იყო საკნები, სადაც 16, 18 და 20 ადამიანი იჯდა. ადრე ამ საკნებში 4 საძილი ადგილი იყო, ახლა კი 6 ადგილიანებია და ამ რიცხვსაც ზრდიან.
იუსტიციის სამინისტროს საჯელახსრულების სამართლოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი გორგლეჩიანი საკუნცის პასუხად რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს უპასუხებს.
იუსტიციის მინისტრი გრაირ ტოლმასიანი არაერთხელ შეეხო საჯელახსრულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობას და აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯები იდგმება, მუშავდება პერსპექტიული პროგრამები. ერთ-ერთია სწორედ საჯელახსრულების დაწესებულების არმავირის მშენებლობა, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ციხეების გადატვირთულობის პრობლემას.
საკუნცის მოსაზრებით კიდევ ერთ პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს ციხეებში სამედიცინო მომსახურების თემა. სადამკვირვებლო ჯგუფის მტკიცებით სერიოზული და საყურადღებო საკითხია სამედიცინო პროფილაქტიკური ღონისძიებები, პატიმართა ჯანმრთელობის ხელშესაწყობა და ასევე სხვადასხვა დაავადებების არსებობის შემთხვევაში მკურნალობის შესაძლებლობა, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია პროცედურული საკითხები. კერძოდ, იმ შემთხვევაში, როცა პატიმრის მკურნალობა საჯელახსრულების სისტემის შიგნით შეუძლებელია და მისი გაყვანაა საჭირო სისტემის გარეთ, ექიმს ის სისტემის ხელმძღვანელობასთან მიყავს და სიღებს გადაწყვეტილებას პატიმრის ბედთან დაკავშირებით.
ორი აღჭაპავციან წარავლისთან ღეკავალა.
საჯელახსრულების სისტემის ჯანდაცვის სამსახური ციხის უფროსთან ერთად იღებს გადაწყვეტილებას, აღმოუჩინოს თუ არა საჭირო სამედიცინო მომსახურება პატიმარს. ამ მარტივ სქემაში ძალიან დიდი საფრთხე დევს. ანუ თუ ექიმი საკითხს აყენებს, გამოდის რომ აუცილებელია დახმარება. ანუ ეს განხილვის საკითხი არ უნდა იყოს. ჩვენთან ეს არამხოლოდ განხილვის საგანი ხდება, არამედ ადამიანის სიცოცხლე არსებითად მისადმი სუბიექტურ განწყობაზეა დამოკიდებული.
შენაკუცინე უნენო ნარაკიანკი ჰამა
თუმცა გორგლეჩიანი საწინააღმდეგოს ამტკიცებს.
მი დოტა პორტიალ
არც ერთი პატიმარი თუმას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს ან თუ რაიმე დაავადება აწუხებს უყურადღებოდ არჩება ეს გამორიცხულია
საკინცის მიერ ჩამოთვლილი პრობლემები ამით არ სრულდება. ისინი მრავალფეროვანია. პირობები ნუბარაშენის ციხეში საკუთარი თვალით აქვს ნანახი 19 წლის სარქის გევორქიანს, რომელიც ოპოზიციური ბლოკის სომხური ნაციონალური კონგრესის აქტივისტია.
ნუბარაშენი ქერაკატავაკან ჰიმნარკუ
ნუბარაშენის სასჯელ აღსულების დაწესებულებაში პირველად 6 დღე გავატარე. ასეთ ადგილას სიცოცხლეში არ მოხვედრილ ვარ. ისეთი საშინელი სუნი იდგას, სუნთქვაც კი არ შეიძლებოდა. შემდეგ საკანში გადამიყვანეს, რომელსაც საკარანტინო ჰქვია და დავწმუნდი რომ თუ ადამიანს ფობიები აქვს, იმ საკანში უბრალოდ ცოცხალი ვერ გადარჩება. საჭმელში თავისუფლად დარბოდნენ ჭიანჭველები და ტარაკნები და პერსონალი კი გულგრილობის დემონსტრირებას ახდენდა. ღამით კი საკანში აუცილებლად ვირთხები შემოდიოდნენ.
სარქისი აღნიშნავს, რომ მის მიმართ ძალადობის გამოხატვის მცდელობაც კი არ ყოფილა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ციხეში პოლიტიკური ნიშნით ხვდება, დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად უკეთესია. იუსტიციის სამინისტროს სასჯელ აღსრულების განყოფილების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი როგ გლეჩიანი ამბობს, რომ მინისტრი არაერთხელ შეხებია პენიტენციალურ სისტემაში არსებულ პრობლემებს და ამჟამად სისტემის რეფორმირებაც მიმდინარეობს.
მართალდატუციან ნახარუციან ქრეაკატარუღაკან
იუსტიციის სამინისტროს სასჯელ აღსრულების სამართულოში სოციალური, ფსიქოლოგიური და უფლებების დაცვის განყოფილება მუშაობს იმისათვის რომ დეტალურად აგიხსნათ თუ რა სამუშაოები ტარდება კონკრეტულად ამ მიმართულებით ეს თქვენი თვალით უნდა ნახოთ ორი სიტყვით მე არ შემიძლია გითხრათ რამდენად მნიშვნელოვანი როგორი სერიოზული სამუშაოები ტარდება კონკრეტულად მსჯავრდებულების და დაკავებულების როგორც პირად ასევე სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით რამდენად სასარგებლონი არიან ისინი საზოგადოებისათვის. ეს ძალიან მასშტაბური და მრავალმხრივი სამუშაოებია.
ეს გახლდათ სომხეთის იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი გორგ ლეჩიანი, რომელიც ერევანში შესაუბრა ელინა ჩილინგარიანს. საპატიმროების გადატვირთულობა, ტუბერკულოზის გავრცელება და არასათანადო სამედიცინო მომსახურება პრობლემებად რჩება აზერბაიჯანშიც. ეს მირა ჯავადოვა სწორედ ამ პრობლემებზე ესაუბრა ერთ-ერთი ყოფილი პატიმარი.
ზონაში ქარს ქვის საჭრელიდან ტვერი მოაქვს. თვალების გახელვა შეუძლებელია. ქვის მტვერი ფილტვებში ხვდება. ეს კიდევ არაფერი, თითო ბარაკში 160 პატიმარი იმყოფება. სუნთქვა შეუძლებელია. პირადად მე ექიმმა გამსინჯა და ტუბერკულოზი დამიდგინა. მითხრა, როცა დრო მოვა სამკურნალო დაწესებულებაში გაგიშვებთო.
საბირ იბრაჰიმოვი, რომელმაც 2006-2010 წლებში მოიხადა სასჯელი, ამბობს, რომ ტუბერკულოზით ციხეში დაავადდა. და რომ სასჯელის მოხდის დაწესებულებებში ჰაერთან ერთად ახლომდებარე ქვის სამტროვი კარიერიდან წამოსულ მტვერსაც ისუნთქავდნენ. სწორედ ამიტომ პატიმრების უმრავლესობა ტუბერკულოზით ავადდებოდა. დაავადებულ პატიმრებს ჯანმრთელებისგან იზოლირებულად არათავსებდნენ. თავის დროზე არაგზავნიდნენ სამკურნალო დაწესებულებაში. ამიტომ მათი რაოდენობა იზრდებოდა. საბირ იბრაჰიმოვი ამბობს, რომ დაგვიანებული მკურნალობა რომ არა მისი მდგომარეობა ასე არ დამძიმდებოდა. ახლა ყოფილმა პატიმარმა იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 200,000 მანატს დაახლოებით $240,000 ითხოვს. ყოფილი პოლიტპატიმარი ეინულა ფატულაევი ასევე ყვება სასჯელის მოხდის დაწესებულებებში არსებული გაუსაძლისი პირობების შესახებ. ის ამბობს, რომ პირობები მკვეთრად დაისახება პატიმრების მორალურ მდგომარეობაზეც.
პატიმრების მხრიდან თანაცხოვრების წესების სისტემატური დარღვევის და ამ წესების გამკაცრების გამო წამების ფაქტები მატულობს. პატიმრების უფლებები ტოტალურად ირღვევა. ეს ყველაფერი კი ძალაუნებურად აუარესებს პატიმრების მორალურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, რაც გამოიხატება შფოთვაში, სტრესსა და ფეთქებადობაში.
ეინულა ფატულაევი ამბობს, რომ ციხეების მონიტორინგს ატარებს იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული საზოგადოებრივი კომიტეტი. თუმცა ეს კომიტეტი სამინისტროზე დამოკიდებული სტრუქტურაა. ამ მიზეზით კომიტეტის მხრიდან საზოგადოებისათვის მომზადებული ინფორმაცია ციხეებსა და სასჯელის მოხდის დაწესებულებებში არსებულ რეალურ სურათს არ ასახავს.
არსად არაფერია ნათქვამი. საერთაშორისო და უფლებადამცავ ორგანიზაციებს ობიექტური ინფორმაცია არ მიეწოდება. სასჯელის მოხდის დაწესებულებები საზოგადოებრივი კონტროლის მიღმაა დარჩენილი. ციხეებში საშინელი ვითარება იქ გამჭვირვალე მონიტორინგისთვის პირობებს არ ქმნიან.
იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრი საიდა გოჯამანლი ამ კრიტიკას არ იზიარებს.
Gördüğümüzü, bütün minusları
ჩვენ ანკეტურ ფორმას ვავსებთ მონიტორინგის შედეგების შესახებ და იუსტიციის სამინისტროს ვუგზავნით. შემდეგ კი პრობლემების მოგვარებას ვლობირებთ. აუცილებელია ამ ნეგატიური ტენდენციების აღმოფხვრა. თუ პრობლემის მოგვარება ადგილზე შესაძლებელია, რასაჭიროა ევროკავშირში რეკვა. სხვა საქმეა, თუ აქ არის მიჩენი. უკვე 5 წელია კომიტეტის წევრი ვარ და ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა უკეთესობისაკენ. მე არ ვამბობ, რომ ყველაფერი გამოსწორდა, რადგან ისეთი დიდი სისტემის შეცვლა, როგორიც ციხეა, ერთბაშად შეუძლებელია.
საიდა გოჯამალი ამბობს, რომ მთავარი პრობლემა საჯარო აღსრულების დაწესებულებებში გადატვირთულობაა. ზოგიერთ ბარაკში 150 ადამიანი ერთადაა თავმოყრილი. მეორე პრობლემა კი მისი შეფასებით სარეაბილიტაციო ცენტრების შექმნა.
სასჯელის მოხდის შემდეგ ყოფილ პატიმრებს სამედიცინო დახმარება უნდა გაეწიოთ. ასევე საჭიროა მათი სოციალური რეაბილიტაცია. ევროპაში ამ სფეროსთვის ძალიან დიდი თანხები გამოიყოფა. ჩვენთან კი ეს პრობლემა ჯერ გადაუჭრელია. ასევე საკითხი, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, ის არის, რომ გვინდა პატიმრებმა გარკვეული ცოდნა მიიღონ, პროფესიას დაეუფლონ. ზოგიერთ საპატიმროში ეს უკვე შესაძლებელია.
საიდა გოჯამალის განცხადებით, წამების ფაქტები ჯერ ისევ არის, მაგრამ წინა წლებთან შედარებით საგრძნობლად შემცირებულია. უფლებათამცველი ნოველა ჯაფაროღლუ ამბობს, რომ ციხეებში დროდადრო პოლიტპატიმრებთან შეხვედრისას მონიტორინგს აწარმოებენ და საპატიმროებში არსებულ მდგომარეობას აფასებენ. უკანასკნელ პერიოდში საპატიმროებში წყალმომარაგება და გაზის მიწოდება გაუმჯობესებულია, თუმცა რჩება სხვა უამრავი პრობლემა.
არის დაწესებულებები, სადაც არასაკმარისია ექიმთა რაოდენობა. არის ისეთები, სადაც სალოცავი ოთახი არსებობს, მაგრამ არ აღებენ. არ არის ფსიქოლოგი, არ არის ადამიანი, ვინც მათ ციხის შემდგომი ცხოვრებისათვის რეაბილიტაციაში დაეხმარებოდა. პატიმრები ციხის უფროსის თანაშემწეების მხრიდან ცუდ მოპყრობაზე საუბრობენ. როცა ჩვენ ამ მონაცემებს იუსტიციის სამინისტროს გადავცემთ, რეაგირება ხდება. მაგრამ საერთოდ რა ადამიანის უფლებებზია საუბარი, როცა ერთ ბარაკში 200 ადამიანს ერთად ზინავს?
იუსტიციის მინისტრის მოადგილე პენიტენციალური სამსახურის უფროსი მადად გულიევი თანამდებობაზე მიმდინარე წლის თებერვალში დაინიშნა. ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურისათვის მიცემულ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ თანამდებობაზე დანიშნვისთანავე დარწმუნდა, რომ ციხეებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მართლაც ბევრი პრობლემა არსებობს, თუმცა ამბობს, რომ ამ პრობლემების ნაწილი უკვე მოგვარებულია.
ზოგიერთ ციხეში უკანონო ფართები არსებობდა. გაურკვეველი იყო მათი დანიშნულება. ზოგიერთ შემთხვევაში მისით თავად ციხის თანამშრომლები სარგებლობდნენ. ნაწილში კი პრივილეგირებული პატიმრები. პრეზიდენტთან შეხვედრისას მან მითხრა, რომ პატიმრები უკანონო პრივილეგიებით სარგებლობდნენ. პრეზიდენტი ბოლომდე იყო ინფორმირებული ციხეებში არსებული ვითარების შესახებ. ყველა ასეთი ფართი უკვე ლიკვიდირებულია. ახლა ყველა პატიმარი თანაბარ პირობებში იმყოფება და ერთადაც იკვებებიან. დიახ, საჯელ აღსრულების დაწესებულებებში მართლაც იმალებოდა ასეთი ფაქტები. ჩვენ გამოვავლინეთ, რომ საჯელ აღსრულების ტერიტორიაზე მართლაც იყო ასეთი მეურნეობები, სადაც შინაური ცხოველებიც კი ჰყავდათ. ეს ყველაფერი გაუქმებულია. ჩვენ გვაქვს საჯელ აღსრულების სოფლის ტიპის დაწესებულებები, მაგრამ ეს სულ სხვა რამეა. სწორედ ასეთ დაწესებულებებში გადავიყვანეთ ეს შინაური პირუტყვი და დამნაშავე თანამშრომლები კი დავსაჯეთ.
მატად გულიევის სიტყვებით, საჯელ აღსრულების დაწესებულებების შესწავლისას გაირკვა, რომ პატიმრებს სერიოზული პრობლემები აქვს ტუალეტებთან და საშხაპეებთან დაკავშირებით. ამჟამად ტუალეტებისა და საშხაპეების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს პატიმრების რაოდენობის შესაბამისად. ტუბერკულოზით დაავადებულები იზოლირებულად თავსდებიან სპეციალურად მათთვის გახსნილ სამკურნალო დაწესებულებებში და მათ ყველაზე მაღალი სტანდარტით მკურნალობენ. მაგრამ არც ახლა და არც ახლო მომავალში არ იგეგმება ჰეპატიტით და შიდსით დაავადებული პატიმრების გამოცალკევება. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ასეთი პაციენტები იუსტიციის სამინისტროს მთავარი სამედიცინო განყოფილების კონტროლქვეშ არიან. მადად გულიევი საჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ პრობლემებს დროებით უწოდებს. მისი სიტყვებით, სრულდება 7 საჯელ აღსრულების დაწესებულების მშენებლობა, რომელიც ევროპულ სტანდარტებს შეესაბამება. ახალ დაწესებულებებში ბარაკები აღარ იქნება. იგი იქნება ერთი ორკაციანი საკნები, საშხაპე წიგნებისათვის ადგილი, გათვალისწინებული არის სხვა ტექნიკური საკითხებიც, იქნება ინტერნეტი და ტელეფონიც, იმისთვის რომ პატიმრებს საკუთარ თავზე მუშაობა შეეძლოთ. ყოფილი პოლიტპატიმარი ეინულა ფატულაევა ამბობს, რომ ახალი საჯელ აღსრულების დაწესებულების მშენებლობა მართლაც მიმდინარეობს, მაგრამ ნელი ტემპით. 2004 წლიდან ექსპლუატაციაში მხოლოდ ბაქოს საგამოძიებო იზოლატორი შევიდა. ახალი იზოლატორი თანამედროვე სტანდარტებისა, მაგრამ პატიმრების ადმოპრობა არ შეცვლილა.
ეს იზოლატორი მოგაგონებთ ევრორემონტს ძველ გამოქვაბულში, რადგან პატიმრებისადმი მოპყრობა და მათთვის სტილი არ შეცვლილა.
ეს მირა ჯავადოვას მასალი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზა ჯორედინი, რომელშიც პატიმართან მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინი იყო ეს ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის შაბათობით გადის ხოლმე ეთერში. ამჯერად მისი თემა საპატიმროებში ვითარება და მშავდებულთა მდგომარეობა ციხეებში, კავკასიის ქვეყნებში, აზერბაიჯანში, სომხეთში და საქართველოში. ნინო როდონაია უძღვებოდა როგორც ყოველთვის გადაცემას კავკასიურ გზაჯვარედინს. პრაღის სტუდიიდან კი ოქროპირ რუხაძე ემშვიდობებათ და გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს და თბილისის ზურებს ნახვამდის.